puheen aamu on käynnissä. Juhani Kenttämä on täällä, Linda Vettänen on täällä. Myöskin meidän tämän aamun vieras Saku Tuominen, yrittäjä, luova johtaja, tietokirjailija, mitä kaikkea, puhuja. Tervetuloa, hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Puhutaan sun tuoreesta kirjasta Pieni kirja priorisoinnista. Siinä aika omakohtaistenkin kokemusten kautta lähestyt sitä, että miten tätä elämää kannattaisi aikatauluttaa sen suhteen, että eläisi sellaista elämää kuin oikeasti haluaa.
No en nyt tiedä aikatauluttaa, mutta ehkä hahmottaa, että se keskittyy yksinkertaiseen ajatukseen siihen, että mille kannattaa sanoa kyllä ja mille ei. Elämä vaikeimpia taitoja. Aamulla tulee meilejä, ei heitä oikein vastata, ei muisteta mitä tuli, lähdetään työpäivään niin, että jotain on tekemättä, mutta en muista mitä. Mennään palavereihin, en muista, että mikä oli palaverin agenda, puhutaan ja samaan aikaan hoidetaan niitä meilejä siellä palaverissa, joita ei ehditty hoitaa. Palaverin päätteeksi sanotaan, että tehdään tämä, mutta ei päätetä, kuka tekee ja koska. Sitten joku tulee ehdottamaan jotain uutta, sanotaan, että täytyy miettiä, joka ei tarkoita yhtään mitään, vaan tarkoittaa, että me veke en jaksa miettiä tätä ollenkaan. Sen jälkeen lähdetään autolla ja ollaan koko ajan puhelimella, tehdään jotain, tullaan kotiin ja mietitään, että oli kova kiire, en oikein muista, mitä tehtiin. Sitten todetaan, että tarvitaan vähän meditaatiota, sitten otetaan mindfulness-appi, laitetaan siihen mahdollisimman lyhyt aika, 3 minuuttia, että saadaan ikään kuin mielenrauhaa. Sitten tullaan kotiin ja otetaan lasi viiniä, että saadaan vähän, ei nyt ihan näin, mutta ei ole ihan kaukana siitä, missä me ollaan.
Joo.
Miten tähän on päädytty?
Se on hyvä kysymys. Tässä ollaan. Itse esimerkiksi kerran, että jos nyt ihan nolataan itseni, niin mä oon jopa päätynyt siihen, että mä oon etsinyt auton avaimia, kuin oli omassa suussa. Ja mä totesin, että ei tämä nyt niin kuin viime kädessä ole se elämä, mitä mä haluan elää. Ja usein sitten sanotaan, että se johtaa siihen, että downshiftataan, tehdään vähemmän ja muuten. Ja se on nimenomaisesti se, mitä mä en halua. Mä haluan tehdä niin kuin maailmanluokan laatua intohimoisesti, mutta mun olennainen asia on se, että mä haluan tunnistaa, että mikä on tärkeää ja mä haluan tehdä sen todella hyvin. Ja silloin sen hinta on se, että jotain asioita välttämättä jää tekemättä, mutta meillähän ihmisinä jonkun tekemättä jättäminen on ihan älyttömän pelottavaa. Mä olin puhumassa yhdessä firmassa, joka sanoi, että mä kysyin, mikä teidän isoin ongelma on? Sanoit, isoin ongelma on se, että kaikilla ihmisillä on ihan liikaa tekemistä. Sitten mä sanoin, että pitäisikö jotain jättää tekemättä? Ei missään nimessä, että se on todella, todella huolestuttava, pelottava ajatus.
Mm. No, mutta tämähän on se vitsaus, koska...
Voiko auttaa meitä silti jotenkin?
Täsmälleen. No.
Niin, mutta tässä ollaan jotenkin siinäkin ytimessä, että koko ajan tuntuu, että monilla työpaikoilla ystäväpiirissäkin niin vähennetään väkeä ja kuitenkin se tavallaan tämän työn määrä säilyy vakiona ja se tarkoittaa, että ihmiset on entistä enemmän kiireessä ja sekaisin, että mitä tämän kaikkea
varmaan
pitää
se
tehdä.
Kysymys on, että minkä mihin perustuen työmäärä, kukaan ei mieti, että mulle niin kuin yksi hyvän elämän ja työelämän olennainen asia on kirkas ajattelu, että joku pysähtyy ja sanoo, että mietitäänpä nyt hetki, että mitä tehdään ja mitä ei tehdä. Mikä on olennaista ja mikä ei ole olennaista. Mutta ongelma on, että kun kouhotetaan koko ajan, niin on olo, että me ollaan hirveän huonoja tekemään järkeviä päätöksiä, koska me ollaan läsnä siinä. Mm. Sen takia mun yksi niin kuin tämän syksyn teemoja on myös, paljon puhutaan kokeilukulttuurista ja mä en ole niin kuin yksilitteisesti sitä mieltä, että se on huono. Mutta musta kokeilukulttuurista puuttuu yksi olennainen asia, joka on lopettamisen kokeileminen. Et aina kun on liikaa tekemistä, niin kokeillaan sitä, että saataisiinko tehtyä vielä vähän enemmän. Mm. Ja entä jos olisi niin, että kokeilukulttuuriin kuuluu se, että entä jos lopetetaan jotain. Ja se on tosi niin kuin mielenkiintoinen, että kun joskus sanoo, että ei tehdä, lopetetaan. Ihmiset alkaa usein nauraa, ne toteaa, että voidaanko me oikeasti lopettaa. Ja se on ollut mielenkiintoinen. Mä itse koittanut elää tänä syksynä niin, että kun tulee joku asia, mistä mä en ole kovin innostunut, niin mä koitan lopettaa.
Mutta hei, mistä tämä nyt kumpaa? Mä vielä palaan tuohon, että ollaanko me tehty tämä itsellemme? Ollaanko me rakennettu itse tämmöinen ansa itsellemme, että koko ajan pitäisi tehdä enemmän ja pitäisi tuottaa myöskin yksityiselämässä kaikenlaista sisältöä.
No tämä on niinku tosi hyvä kysymys, mutta jos miettii vaikkapa antiikin Roomaa, niin siellä ikään kuin tämänkaltainen ongelma oli yläluokalla, jolla oli liikaa aikaa, liikaa mahdollisuuksia. Ja mä luulen, että on jotenkin tällainen ikään kuin eliitin, niin kuin hyvinvoivan keskiluokan ja siitä ylöspäin, niin isoin ongelma sen takia, että on liikaa mahdollisuuksia tehdä kaikkea. Mm. Ja esimerkiksi internet lisää sitä vielä, että voi katsoa elokuvia, kuulla musiikkeja, voi ostaa erityyppisiä asioita, voi käydä tuolla valtavasti. Ja jos ei osaa sanoa millekään ei, niin sen seurauksena on valtavasti kaikkea. Niin. Ja tulee tavallaan, ja sitten me kutsutaan sitä, esimerkiksi niin kuin kutsutaan sitä informaatioähkyksi, vaikka viime kädessä ongelma on se, että me emme osaa sanoa millekään ei.
mut voiko kuka tahansa myöskin valita, että nyt lopetan? Ollaanko me siinä niin kuin samanarvoisessa asemassa?
No onhan se niin kuin aika ylimielinen ajatus, että joku ei voi. Että minä voin, mutta hän ei voi. Ja on totta kai niin, että ihmisillä on hyvin erityyppisiä elämäntilanteita, mutta mä luulen, että jokainen ihminen niin voi sanoa jollekin ei ja voi päättää, mihin keskittyy.
Mm. No mulla on tämmöinen esimerkki, somepaasto, joka on itselleni jatkunut tuolta syyskuun alusta saakka, ja se lähti puolison ehdotuksesta. Niin se on ainakin semmoinen asia, jota mä en olisi voinut yksin tehdä. Mä tarvin siihen sen toisen ihmisen, jonka kanssa mä elän, että sekin lopettaa sen omaan älypuhelimeensa tuijottamisen. Ja tavallaan se, että mitä ympärillä tapahtuu, niin kyllähän se vaikuttaa aika paljon siihen käyttäytymiseen, mitä sä teet.
Toki, ja mehän ollaan...
Miten siihen voisi suhtautua
sitten? Ja tuossa puhuttiin myös vaikka niin kuin nuorten pahoinvoinnista, niin mä luulen, että yksi iso asia siinä on myös vertailukulttuuri, että heti niin kuin nuoresta pitäen 12, 13, 14, 15, kuinka monta tykkäystä, kenellä on enemmän tykkäyksiä, missä toi on, kenellä oli kivempi ilta, kenellä oli parempi loma, kenellä on hieno, niin se valtavasti vaikuttaa koko ajan tähän näin. Mutta kyllä mä itse uskon siihen, että me aika paljon myös sössötetään, erityisesti miehet, että miehillehän niin kuin sössöttäminen on toinen niin kuin keskeinen, tai yksi keskeinen osa luonnetta, mutta me usein sanotaan, että mähän mielellään tekisin jotain, mutta se pääkonttori on semmoinen. Mä mielellään tekisin, se esimies on. Ja nyt on kotona jo menee niin, että mä mielellään lopettaisin somen, mutta puoliso ei lopeta.
on sillä suuri vaikutus, ei sitä pidä vähätellä.
Totta kai sillä on, mutta aikuiset ihmiset, niin kyllähän niin kuin jotain itsekin voi ehkä päättää. Mä kokeilin itse 3 kuukautta kesällä somepaastoa ja nyt on koittanut olla tosi paljon vähemmän ja oli tosi innostavaa.
Mm. Mutta hei Saku, kun yksi tämän ajan ilmiö on paitsi se, että itseä pitäisi johtaa vähän niin kuin kaikkien ja kaikkea pitäisi tehdä enemmän ja paremmin ja tehokkaammin ja siitä tulee sitten omia ongelmia, lieveilmiöitä seuraa, niin sitten kun tämä ahdistus lisääntyy tai on ongelmia tämän itsensä johtamisen kanssa, niin sitten lukee tai mahdollisesti kirjoittaa oppaan, miten selviytyä tässä tilanteessa. Niin onko sä nyt osa myöskin tätä self-help-skeneä?
No, tämä oli niin hämmentävä kysymys, että mä en tiedä, että niin kuin mistä mä aloitan, mutta mä aloitan siitä, että pitääkö itseä johtaa? Että entä jos ongelma on se, että me yritetään liikaa johtaa itseä? Ja usein sanotaan, että tarvitaan aikaa ajatella. Niin entä jos meidän ongelma on päinvastainen? Me ei mitään muuta tehdä kuin ajatella. Me ollaan ihan ylikierroksilla koko ajan, mietitään mitä kaikkea unohtuu. Että mä itse uskon, että me tarvitaan myös ilmaa. Me tarvitaan ajattelematonta aikaa. Mennään metsään ilman mitään tavoitetta tai muuten. Se on ensimmäinen asia. Ja sitten jos mietitään tätä self-helppiä, niin sehän on niin kuin valtava genre, jonka ydinajatus on se, että entä jos ihminen haluaisi kehittää itseään, haluaisi enemmän aikaa, haluaisi mielenrauhaa, haluaisi onnellisuutta, niin sille nauretaan, että todetaan, että no se nyt vasta koominen ajatus on se, että sä haluat parantaa omaa elämänlaatua ja muuten. Niin vastaus on, että joo, siis on varmaan noissa kirjoissa niin kuin ytimeltään sen kaltainen, että miten omaa elämää voisi vähän parantaa. Mutta mä oon koittanut kirjoittaa esimerkiksi uuden kirjan niin kuin hyvin niin kuin rinnalta. Että en ikään kuin ylhäältä sanoen, että antakaas kun setä kertoo, miten hyvä elämä pitää elää, vaan kertoa ikään kuin epävarmasti, että antakaas kun setä kertoo, kuinka vaikeaa on ollut ikään kuin luopua jostain, löytää, ikään kuin oppia hahmottamaan elämää paremmin. Ja mä koen sen itse arvokkaana, ja jos joku toteaa, että ei halua enää parantaa elämää, että nyt ollaan ihan tapissa, niin se on ihan hyvä valinta myös.
Kenen sun mielestä pitää kirkastaa ajatteluaan? Kenelle sä oot kirjoittanut tämän kirjan rinnalta?
Sellaiselle ihmiselle, jolta tuntuu siltä, että nyt ehkä pitäisi vähän kirkastaa. Ja mä luulen, että jokainen meistä tunnistaa sen, että ei tämä nyt ihan niin kuin sanotaan, niin kuin Martti, kyllä nyt mennään vähän nippan auki, mennään vähän linssit huurussa, rima heiluu, mutta ei putoakaan, läsnä ei ole oltu pitkään aikaan. Mutta jokainen meistä tunnistaa sen, että onko mun elämä tällä. Niin jos on semmoinen olo, että ei ole mitään ongelmaa, että mulla on kaikkiin tärkeisiin asioihin, niihin mitä mä rakastan, niin älyttömän hyvin aikaa. Olisi sitten perhe tai harrastukset tai työ, niin ei kannata lukea. Kannattaa priorisoida ihan muita asioita. Mutta jos on semmoinen asia, että vähän menee niin kuin tavallaan sählätten, niin silloin ehkä.
Mulle tulee mieleen siis nuoret. Tuossa äsken puhuttiin jo hieman tästä sun koulutusosaamisesta ja asiantuntijoista, että miten kerrot tuolla maailmalla puhumassa, minkälainen maine suomalaisella koulutusjärjestelmällä myöskin on. Hyvä maine on. Ja nyt on puhuttu viime aikoina aika paljon näistä nuorista, paitsi siitä, että miten siellä koulussa opetetaan, niin myöskin siitä, että nuoret uupuu opetustaakan alla, työtaakan alla jo, siis peruskoulussa ja toisella asteella.
WhatsAppiin on tullut tähän viesti Victorialta, että suomalainen koulutusjärjestelmä, joka tuottaa lapsille ahdistusta ja mielenterveysongelmia. Näistä on puhuttu viime aikoina paljon.
Niin, siis älyttömän hyvä kysymys. Sen takia, että kysymyshän ei ole suomalaisesta ongelmasta, vaan globaalista ongelmasta. Ja usein sanotaan, että suomalainen järjestelmä jää jälkeen vaikkapa niin kuin monista pisassa jää jälkeen.
Niin, jos se on oltu kuten, huipussa joo, aikaisemmin.
Mutta sanotaan, että ne, mitkä on tällä hetkellä kärjessä, on vaikkapa Etelä-Korea, Shanghain alue, Singapore ja niin edelleen. Niin niissä kaikissa nuorten ahdistus on usein vielä korkeammalla tasolla. Eli ikään kuin nuoret, jotka on koulussa, niin kokee burnouttia sen takia, mikä paini on tällä hetkellä koulussa. Ja siellä on termi, joka on shadow education system, mikä tarkoittaa, että sen jälkeen, kun he tekee 10 tunnin koulupäivän, niin heillä on yksityisopettaja ja he opiskelee vielä lisää. Uh-huh. Viikonloppuisin he opiskelee, lomilla he opiskelee. Niin silloin kysymys se, että onko tämä se koulujärjestelmä, mikä me halutaan. Ja mun mielestä suomalainen koulujärjestelmä pikemminkin voisi olla maailman parhaita kantamaan huolta kokonaisvaltaisesti siitä, miten lapset voi hyvin, miten ne voi paremmin. Ja sitten usein sanotaan, että olen paljon katsonut keskustelua, niin sanotaan, että ei peruskoulun, alakoulu, yläkoulun tavoitteena voi olla se, että kannetaan huolta nuorten hyvinvoinnista. Että keskeistä on silti opettaa kemiaa ja maantiedettä. Onko nämä asiat toisiaan poissulkevia? Et toki pitää opettaa perustaitoja akateemisesti, mutta musta on aika kova ja kylmä näkemys, että koulu ei antaisi nuorelle keinoja pärjätä kovan paineen alla.
No pitäisikö sinne soveltaa tämmöistä priorisointiajattelua, mitä sun kirjassa on koulumaailmaa, vai millä tavalla tämä hyvinvointi pidettäisiin yllä sitten?
Se on, jokainen tietää kuinka vaikeaa se on, mutta ja älyttömän paljon puhun opettajien kanssa ja opettajat sanoo, että kyllähän tällaisia niin kuin priorisoinnin perustaitoja yritetäänkin opettaa, mutta ne on aika pienessä roolissa, usein opon tunnilla, lopon tunnilla tai muualla. Ja mun mielestä tiettyjä ajattelun taitoja, tiettyjä elämänhallinnan taitoja, stressin kanssa toimeen tulemista, niin voisi opettaa hieman enemmän kouluissa. Ja tätähän tällä hetkellä myös kouluissa paljon yritetäänkin. Ja ongelma on se, että se vastustus tulee usein, kun vanhemmat sanoo, että ei minun nuoruudessani tuollaista tehty. Ja samaan aikaan luetaan uutisia, missä todetaan, että nuoret voi huonosti. Niin musta kysymys on, että on se aika vastuutonta, jos me emme halua kehittää sellaista koulua, että nuoret voi hyvin. Eihän vanhemmat sano niin, että ei minun nuoruudessa käytetty turvavöitä. Miksi niitä pitää nyt käyttää autossa? Autossa. Maailma muuttuu ja tarvitaan uuden tyyppisiä työkaluja.
No mennään nyt Saku Tuominen kohti sitä priorisointia ja myöskin sitä, että niitä päätöksiä, koska siis iso havainto tässä kirjassa oli myöskin se, että vaikka me tehdään paljon päätöksiä päivittäin jatkuvalla syötöllä, niin me myöskin tehdään niitä vähän tiedostamattamme ja sanotaan vahingossa väärille asioille kyllä ja väärille asioille ei. Väärässä kohtaa valitaan vastaus. Miksi ihmeessä? Miksi me näin toimitaan?
No se on niin kuin varmaan tällaisiin asioihin ei ole mitään yhtä. Ihminen on monimutkainen olento ja me tehdään omalaatuisia päätöksiä. Mutta yksi esimerkiksi on se, että minkä takia me olemme niin huonoja sanomaan ei, niin me pelkäämme menettävämme jotain. Pelätään, että joku ei tykkää meistä, joku loukkaantuu. Mutta mä uskon, että sitä ei hirveästi tarvitse myöskään pelätä, koska riippumatta siitä, mitä tekee, niin joku loukkaantuu aina. Et elämän yksi keskeinen laki on se, että teit niin tai näin, niin jossain on joku, joka loukkaantuu. Ja esimerkkinä miettii some, niin osa syy, minkä takia ihmiset eivät niin kuin totea, että ei ole ehkä kaikkein palkitsevinta, mutta pelottaa, että jos en tänään ole somessa, niin menetän jotain merkittävää. Et en tiedä, että Elina kävi Etolassa tai mitä nyt ikinä tapahtuukaan. Ja sitten kun sieltä on hetken veke, niin huomaa, että itse asiassa on ihan laadukasta elämää, vaikken tietäisi koko ajan kaikkea. Ja mä en tarkoita, että pitää lähteä veke, mutta tarkoitan, että semmoinen mahdollisuus on, että.
Tässä oli kiinnostava tämmöinen, sä ehdotat, että et sanois ääneen sen, että mihin juuri nyt priorisoi esimerkiksi aikansa tai lähitulevaisuudessa, että et juuri nyt en halua priorisoida lapsiini, vaan haluan käyttää tämän ajan Facebookissa.
Niin siis mielenkiintoinen on se, että me ollaan tosi huonoja olemaan rehellisiä itsellemme, että jos vaikka ajan autolla ja olen puhelimella, niin että tällä hetkellä en priorisoi tarkkaavaisuutta, vaan priorisoin sitä, että teen koko ajan kaikkea. Ja niin edelleen. Me ollaan keksitty tämmöisiä termejä, että kun on vähän huono omatunto, että ollaan vähän liian vähän aikaa lasten kanssa, niin kutsutaan sitä laatuajaksi, koska se tuntuu niin kuin huomattavan paljon laadukkaammalta tai paremmalta. Mutta totuus on, että aikaa joko on tai ei. Et ikään kuin meidän valinnat arjessa kertoo, mihin me priorisoimme. Priorisoidaanko me esimerkiksi televisiota vai keskustelua puolison kanssa. Näinhän me tehdään.
Eikö tämä ole itsensä johtamista ihan täysin?
No, siis
varmaan, tämä priorisointi.
No, tämä nimenomaisesti on, mutta kun me unohdetaan se, että riippumatta siitä, ollaanko me luettu kirjaa, niin me priorisoimme koko ajan joka päivä, mikä meille on tärkeää ja mikä ei. Ja silloin ikään kuin sen kirjan ehkä ydinajatus on se, että me oppisimme tiedostamaan, että ne päätökset, mitä me joka päivä teemme usein huomaamatta, vaikuttaa siihen, minkälainen elämä meillä on.
Ja tähän sä oot tehnyt avuksi tämmöisen hyvinkin rautalangasta väännetyn nelikenttämallin.
Koska siis olen mies.
Toisella janalla.
Liittyykö tämä sukupuoleen mukaan?
En ole tavannut kovin montaa naista, joka tarvii maailman ymmärtämiseen mallin, mutta mies on niin yksinkertainen olento, että joku malli pitää olla.
Kyllä minä arvostin tätä ehdottomasti tätä nelikenttää. Siinä siis toisella janalla on raskas ja kevyt ja toisella pieni ja iso
asia.
Ja siellä sitten tietystikin kulmiin tulee tämmöiset vaihtoehdot kuin iso ja raskas, iso ja kevyt, pieni ja kevyt ja pieni ja raskas. Ja osalle näistä kannattaa sanoa enemmän juu ja osalle enemmän ei.
Jos me mietin, niin mehän kasvetaan sellaiseen kulttuurin epämukavuusalue, hampaa, tirvessä, läpi harmaan kiven, että kaikki arvokas on vaikeeta. Jos mä katson omaa elämääni, niin lähes kaikki arvokas, kaikki semmoinen, mistä on tullut jotain, on heti alusta asti tuntunut innostavalta. Se on tuntunut myötävirralta. Ei aina helpolta, mutta siinä on ollut tietty innostavuus. Ja jos se on alusta asti tuntunut vaikealta, niin hyvin usein vaikeampaa siitä on vielä tullut. Sen kirjan ydin on tavallaan sen kaltainen, että koittaisi tunnistaa, että onko tämä myötävirtaa. Jos on semmoinen iso asia, mikä on joka päivä vaikeaa, tuntuu ahdistavalta, hankalalta, ei tule ideoita, kaikki on niin ajatus, että mietitään, että jos se on silti tärkeää, niin voisiko tätä parantaa jotenkin? Ja jos se on merkityksetöntä, niin miettii, että voisiko tästä luopua, voisiko tämän lopettaa. Et mielenkiintoinen on se, että meillähän on paljon asioita elämässä, mitä me todetaan, että tämä ei tuo mulle yhtään iloa. Me juputetaan ja sanotaan, että mä en tykkää tästä. Musta on, niin kuin mä en tykkää siitä, mihin TV on mennyt tai jotain muuta. Sitten kysymys, että no miksi sä katot sitä? Että ikään kuin tavallaan se ajatus, että lopetetaan jotain, on innostavaa. Jos joku on ollut vuodesta toiseen vaikeeta, niin senkin voi lopettaa tai sitä voi muuttaa. Ja sitten jos joku on semmoinen, missä on ollut, että tämä on älyttömän innostavaa, mä tykkään tästä ja tämä on myös merkityksellistä, niin pidetään huolta siitä, että tämänkaltaisille asioille on paljon aikaa. Koska ne on ne, mistä tulee ne isoimmat. Ja siitä on vielä tällainen pieni ja kevyt, niin todetaan, että ei tämä nyt välttämättä kovin isoa ole, mutta mä luulen, että tästä voi tulla ehkä jotain, jolloin kokeillaan vähän jotain lisää. Hyvin yksinkertaisia asioita viime kädessä.
Mutta tämä on tämmöisen alitajuisen sisään rakennetun äänen vastaista suorastaan jopa ajatella sille, että kaiken pitää olla aina kivaa. Pitääkö sun mielestä kaiken olla aina kivaa? Eilenkin Hesarissa johtamisen konsultti Pekka Järvinen sanoi, että johtajista on tullut lepsuja, kun valta siirretty työntekijöille ja työntekijät sitten nostaa hirveän äläkän, jos kaikki ei ole mukavaa ja kivaa koko ajan.
Niin jos yksi asiantuntija sanoo lehdessä jotain, niin sehän ei välttämättä tarkoita, että minun pitää olla samaa mieltä sen kanssa. Mä luulen, että kaiken pitää olla merkityksellistä. Tai on hyvä, jos asiat on merkityksellisiä. Ja jos ihminen kokee, että tämän tekeminen on innostavaa ja merkityksellistä, niin ihminen tosi paljon itse asiassa niin kuin on huomattavan paljon joustavampi tällaisessa tilanteessa. Ja mä luulen, että oli kysymys vanhemmasta tai opettajasta tai johtajasta, jos hän kykenee selittämään, että miksi tämän tekeminen on järkevää ja ihmiset on sitä mieltä, että me ollaan ihan samaa mieltä, niin siitä seuraa tosi hyviä asioita.
Sitten toinen on tämä vaikeuksien kautta voittoon ajattelu, että se, että me tehdään raskaita ja epämukavalta tuntuvia ajatuksia, jotta saavutetaan joku kirkas gloria tai mitalli, joka siellä sitten siintää sen kautta.
Niin siis niin kuin epämukavuusalue ja ahdistus ja vaikeuksien kautta voitto. Elämän laki on se, että vaikeuksia tulee halusi tai ei. Tulee vastoinkäymisiä, tulee yllätyksiä. Mutta mä luulen, että jos puhutaan vaikka tämmöisestä 10 000 tunnista, että pitää 10 000 tuntia tehdä työtä, jotta tulee maailman huipuksi. Mä luulen, että se on niin iso määrä, että jos sä inhoat sitä tekemistä joka päivä, siitä ei tule yhtään mitään, vaan se pitää olla sen kaltainen, että se menee huomaamatta. Että jos katsotaan, oli huippukitaristi, huipputaiteilija, huippukirjailija, niin suuri osa siitä 10 000 tunnista on tehty niin, että ihmisillä on ollut, että tämä on älyttömän kivaa. Se on ollut myötävirtaa. Että harva jaksaa niin kuin turpoa umpihangessa niin kuin vuodesta toiseen ja todetaan, että kun 10 vuotta kärsin, niin lopussa seuraa niin kuin kiitos. Ja mä en usko siihen. Mä uskon, että pitää tunnistaa semmoinen, mikä on innostavaa ja hyväksyä, että kaikki ei ole helppoa.
Niin varmaan se 10 000 tuntia menee vähän sillä niin kuin siinä sivussa. Ja jos sä alat miettiä 10 000 tuntia, niin sä oot ihan väärässä tilanteessa.
Ehdottomasti samaa mieltä. Tai ehkä on niin, että 8 000 tuntia menee siinä sivussa ja 2 000 tuntia pitää puurtaa.
Onko sulla sitten joku vinkki nyt vaikka ihan tähän päivään, kun tässä nyt päivä on oikeastaan vasta aluilla, että mitä kannattaisi vaikkapa lopettaa tänään, kun me paljon puhutaan siitä, aina aloitetaan uusia ja kokeillaan kevyesti?
No jos on joku semmoinen asia, mikä ahdistaa, oli se sitten lenkkeily tai some tai mikä tahansa, niin kokeile vaikka nyt kuukauteen, että mä lopetan tän nyt hetkeksi, en tee tätä nyt. Ja sitten jos ei lopeta, niin sitten lopettaa valittamisen. Se on niin kuin toinen puoli myös tässä.
Voi vaihtaa, lopettaa ajattelemisen tietyllä tavalla, vaihtaa ajattelua.
Niin, no se, mikä mä oon lopettanut, on kiireen. Että mä en ole myöhässä mistään, kävele rauhassa ja muuten, niin se on tosi kivaa. Ja sitähän on helppo sanoa, niin kuin, että kyllähän mun on tosi vaikea olla, kun puolisokaan ei ole, tai mitä ikinä, niin kuin me voidaan sanoa näin.
Se on aina myöhässä.
Kyllähän minä, mutta puoliso.
Kiitoksia Saku Tuominen, siinä on ajateltava tähän päivään.
Kiitos.